Êriş û topbarana Tirkiyê û grûpên dijberiya Sûriya Çekdar li ser bajarokê Eyn Îsa ji nû ve berdewam dikin. Ku Tirkiyê rojana hebûna xwe li dorhêla bajarokê Eyn Îsa zêde dike û ji 17 meha avdarê de dest bi topbarana gundewarên Eyn Îsa kir. Ku vê carê topbarana xwe bajarokê Eyn Îsa 7 kilometr derbas kir û welatiyên sivîl bûne qurbanî. Fermandarê Encûmena Girê Spî ya Leşkerî Riyad Xelef li ser topbarana Tirkiyê ji dengê Amerîka re axivî û got hewlên bi destxistina Eyn Îsa ji aliyê Tirkiyê û dijberiya Sûrî de nehatine rawestandin.
بدأت الانتهاكات مجددا على عين عيسى وريف عين عيسى
او دبيجا بفشون جنوة جحفده و مهادا دخ بكر لسر باجروك عن عيسى و قندوارين و قداغر كريا ترك و قروبين جاكدار حول درباسمنا قند سيدا و معلق و قشتنا ريا انفور كرن روکیت گشتن عین عیسی و گنده وارن و گویاک جی روکیتان گشت گنده حضریه و باشور عین عیسی به 7 کیلومتر دکاوه و ده انجام ده زاروک کی دانزا سالی هاتا کشتن و پنج مالباتا که هاتنا بریندار کرن و دنا وان ده جنجی هبون
نیسا
ایرشانو دست بکر دما گوالاتین گندن باکور عین عیسی خواستن وگرن مالن خواه بگارانتین آلی روسی و سو زابو ولاتیان گوان با آلیه ترکی را لسر وگر روان لحف کریه و او راستی تو پرسگریگان نین. لدما گو ولاتی وگر یان او راستی ایرشان هاتن. ریاد خلف جدنگ امریکا را لسر داخوازا وگر ولاتیان جگونده خورا دازانین او گود ترکیه به سوزین خواه رانابه و هر دم راوستاندنا شربن پیدکه.
أبلغونا أنه تم التوصل مع الأتراك والاتفاق على هذا الأساس
أو دبيجا روسيا جمارة قوتن قوب آلية تركي راقشتنا راكفتنا كيا قوالاتي سفيل وقرن قند إخوا وما جوان را راوكر قوالاتي وقرن ولسر عربي آل روسيا جي هاتو بدا چكاندن وهيزين روسي بوان را چونه قند ولپش شاوي روسيا والاتي سفيل هاتنا قولا باران کرن قوبنا چار بون جگون دخوا جنوبا درک هبن. و دوه دامه دا هیزن دجبریا سوری هول دان و دوه روشه دا درباسی گوند سید و معلق ببن و خب باجروک عن عیسا گهینن.
تسلل عن طریق قرية سید و المعلق الى عین عیسا و الى الطریق الدولی.
همو گوندن لباکور باجروک عن عیسا دکفن بنا براین شر. و جبر ایرشن گروپین سوریا چکدار والاتی نتکارن وگرن گوندن خواه. هر وها توپارانا ترکیه جوان گندان را. گو ترکیه نها پنج پارگه نخواه یین لشکری نیزی ریا انفور آوا کرنه. رای برکولو دنگی امریکا. عین عیسی.